Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6-ya olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Bu saat olan son xəbərlərdə. Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi deyir ki, bu il 17 ölkədə 64 jurnalist iş başında öldürülüb. Amerika Kongresi gələn il Azərbaycana ediləcək yardımlar azaldı. Ukrayna Parlamenti Yuliya Timoşenkanı başnazir seçib. Türkiyə ordusunun bölmələri PKK terrorçularıyla mübarizə aparmaq üçün İraqın şimalına giriblər. Və Qırğızistan Ali Məhkəməsi seçki qanunvericiliyindəki bir müddəanı ləğv edib və indi müxalifət partiyalarda parlamentdəki yerlərə iddia eləyə bilərlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi deyir ki, 2007-ci il üçün ən çox jurnalistin öldüyü ikinci il kimi tarixdə qalıb. Komitənin məlumatına görə bu il 17 ölkədə 64 jurnalist iş başında öldürülüb və artıq 5-ci ildir ki, ən çox jurnalistin öldüyü ölkələrin siyasına İraq başçılıq eləyir. Bu il İraqda 31 jurnalist ölüb. İkinci yerdə 7 jurnalist öldürülən Somali, üçüncü yerdə isə 5 jurnalist ölən Pakistan və Şri Lanka yer alıblar. Ukrayna parlamenti Yuliya Timoşenkanı başnazir seçib. Parlamentin 450 deputatından Narıncı Koalisiyaya üzv olan 226-sı Adbar Timoşenkanın lehinə səs veriblər. Rəqiblər isə səsvermədə iştirak eləməyib. İlk dəfədir ki, həm prezident, həm spiker, həm də hökumətin başçısı Narıncı Koalisiyaya aid olanlardan seçilib. Öncəki seçkidə dekabrın 11-də Timoşenkanın namizədliyi parlamentdən keçməmişdi. Onda elektron hesablama sistemində problemlər üzündən Narıncı Koalisiyadan olan deputatların hamısının səsləri sayılmamışdı. 2004-cü ildə prezident Yuşenko özünün Narıncı İnqilabdakı müttəfiqi olan Timoşenkanı artıq bir dəfə istefaya göndərmişdi. Amma son parlament seçkilərində Yuşenko və Timoşenkanın partiyaları parlamentdə kiçik də olsa koalisiyalarında üstünlüyə malik olmaq üçün yetərincə səs yığa biliblər. Türkiyə ordusunun bölmələri PKK terrorçularıyla mübarizə aparmaq üçün İraqın şimalına giriblər. İraqın şimalındakı Kürd milisinin sözcüsü Cəbbar Yaver deyib ki, Türk əsgərlərinin sərhədi keçdiyi yer məlumdur, amma nə qədər əsgərin sərhədi keçdiyi hələ bilinmir. Reuters agentliyinin xəbərinə görə isə 300-ə qədər yüngül silahlı Türk əsgəri Qaliraş bölgəsində İraqa daxil olublar. Hələ ki, hər hansı çatışmalar haqqında məlumatlar yoxdur. Dünən gecə Türkiyə silahlı qüvvələri İraqın şimalındakı PKK düşərgələrinə təyyarələr və artilleriya ilə zərbələr endirmişlər. Və bugün Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice İraqa elan edilməyə səfərə gəlib. İlk dəfədir ki, Condoleezza Rice səfərinə İraqın şimalındakı Kərküş şəhərindən başlayıb, sonra isə Bağdada gedib. Condoleezza Rice-ın İraq liderlərini ölkənin bütövlüyü naminə birliyi pozulmamağa çağırması gözlənilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Qırğızistan Ali Məhkəməsi bugün seçki qanunvericiliyindəki bir müddəanı ləğv edib. Həmin qaydaya görə hər bir siyasi partiya proporsional siyahı ilə ölkə üzrə yığdığı səslərin sayından asılı olmayaraq, ölkənin hər bir regionunda da 0,5%-li bariyeri keçməliydi ki, parlamentə düşə bilsin. Qırğızistanda parlament seçkiləri dekabrın 16-sında keçirilmişdi və seçkinin ilkin nəticələrinə görə Hakim Akyol partiyası səslərin 48%-ni yığıb və bugün müzakirə edilən qayda özündən parlamentdəki bütün yerlərə sahib olmuşdu. Müxalifət Atəməkan partiyası səslərin 9%-ni yığsa da, Cənub bölgəsində 0,5%-i həddi keçə bilmədiyindən parlamentə düşə bilmirdi. Amma Ali Məhkəmənin bugünkü qərarından sonra həm Atəməkan, həm də Sosial Demokrat partiyası parlamentə vəsiqə qazanmaq üçün iddia eləyə bilərlər. Amerika Kongresi 2008-ci ildə Azərbaycana ediləcək yardımları azaldıb, gələn il Azərbaycana 19 milyon dollar yardım ayrılacaq ki, bu il bu rəqəm 28 milyon dollar idi. Turanın məlumatına görə Kongres Ermənistana da ötən ilki 73 milyon dolların yerinə 58 milyon dollar ayıracaq. Amma bu zaman Ermənistana və Azərbaycana hərbi yardım ayrılmasında paritetlər saxlanılıb. Amerikan Ermənistan Milli Komitəsindən isə bildirirlər ki, Dağlıq Qarabağ humanitar yardımlar 2008-ci ildə 3 milyon dollar olacaq. İran Rusiyadan nüvə yanacağı alan kimi uranı zənginləşdirmək proqramını dayandırmalıdır, Amerika Prezidenti George Bush belə deyib. Bushun sözlərinə görə, İranı dinc məqsədlər üçün istifadə eləməyə Rusiyanın uran verməyə razılaşması, İranın nüvə ambisiyaları ilə bağlı dünyanın səylərinin məntiqi nəticəsidir. Bush deyib ki, bundan sonra İran dərhal özü uranı zənginləşdirməyi dayandırmalıdır. Amma İran rəsmiləri Reuters-ə bildiriblər ki, onlar heç bir halda uranı zənginləşdirmək proqramından vaz keçmək fikrində deyirlər. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verişləri isə işdən sonra proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan. İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
İşten sonra verilişi devam edilir Azatlık Radyosu'nun neferinde. Mən İlqar Rəsulun təqdimatında növbəti saatin mövzusu İran məsələsidir. Bildiyimiz kimi dünən də bu barədə biz danışdıq. Azərbaycanda bir qrup ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə Səidin dəstəsi adlanan qrup barədə hökm çıxardı. MTN-in açıqlamasında bildirilirdi ki, onlar İranın xüsusi xidmət orqanlarına işləyirlər və bu, yəni günahları budur. Bundan bağlı ittihamlar irəli sürülmüşdü. O öz təsdiqini tapıb və həmin adamlar uzun müddətli azadlıqdan məhrum edildilər. Qrupun rəhbəri sayılan Səid Dadaşbəyli və digər 11 nəfər. Bundan bağlı Azadlıq Radiosu da məlumat vermişdi. Bu MTN-in açıqlamasından sonra başqa məlumatlar yayıldı. Bu məlumatlarda İran tərəfinin məsələdən narazı qaldığı bildirilirdi. Azərbaycan səfirinin, Azərbaycan İrandakı səfirinin İranın Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb ona nota verdiyi barədə məlumatlar yayılmışdı. Onun ardınca İranın Bakıdakı səfirliyi bəyanat yaydı. Bəyanatlarda İran tərəfdən səslənən o xəbərlərdə həmin bəyanatda Azərbaycan hətta nota verilməsi, əgər faktlar təsdiqli, faktlar təsdiqlənməzsə üzr istəməsi bildirilirdi. İranın Bakıdakı səfirliyi isə məsələyə münasibətində bunu bir komediya adlandırmışdı. Burada daha çox Amerika Birləşmiş Ştatlarını, İsraili ittiham edib. Bu hadisənin meydana gəlməsində, bu cür açıqlamanın ortaya gəlməsində Azərbaycanın aşağı səviyyəli məmurlarının iştirakı ilə kənar təsirin rolunun olmasını bildirilmişdi. Studiyamızın qonağı siyasi texnologiyalar siyasi innovasiyalar və texnologiyalar mərkəzinin direktoru, sədri Mübariz Əhmədoğludur. Çox təşəkkür edirik dəvətinizi qəbul elədiyinizə görə. Mübariz müəllim, nə baş verir?
Faktiki ilə baş verənlərin deyək ki, mahiyyətini yəni siz dediniz. Belə də işte, yəni Azərbaycan müstəqilliyə qədəm qoyandan sonra bu təkcə belə də işte, bir strukturu prosesi deyildi, dövlət quruculuğu prosesi deyildi. Eləcə də şuurlarda gedən bir prosesdir. Yəni uzun müddət mono ideoloji dövlətdə yaşamış vətəndaşlar, dini ateizmin təsiri altında yaşamış vətəndaşlar birdən-birə ideoloji azadlığı əldə edəndən sonra müxtəlif dini cəryanlara meylləməyə başladılar. Eləcə də belə deyək də əsas o baza dinlərə də meyil gücləndi. Yəni çox böyük sürətlə demir hər şey əhali dinə qayıtdı. Bu qaydanların bir qismi belə deyək də qayıtdığı yeri, yəni dinin mahiyyətin anlayan, başa düşən adamlar idi. Böyük bir qrupu belə deyək də şuuru cəhətdən, ideoloji cəhətdən artıq kifayət qədər möhkəmlənmiş adam idi. Yəni sadəcə onlar o adamlar üçün din bir daxili ehtiyacı ödəmək vasitəsi idi. Amma digər o dinə qayıdan qruplar içərisində elələri də var idi ki, onlar dinin mahiyyətini, dinə qayıdışın ümumiyyətlə mahiyyətini anlamırdılar və yaxud anlamaq istəmirdilər və yaxud təkcə o daxili mənəviyyəti zənginləşdirmək faktorundan əlavə deyək ki, digər ümidləri də var idi. Təbii ki, yəni bu vətəndaş cəmiyyətində gedən proseslərdir. Amma məsələnin digər tərəfi də var idi ki, yəni Azərbaycan müstəqilliyə qədəm qoyandan sonra xaricdən də xeyləx dövlətlər belə deyək də və yaxud qeyri-hökumət təşkilatları və yaxud dini misyonerlər Azərbaycanı bir ateist dövləti kimi, daha doğrusu dinsiz cəmiyyət kimi təsəvvür edərək buranı belə deyək də abraz almaq dırnaq içərisində təbii ki mən deyirəm niyyətinə xeyləx adamlar belə deyək də dini misyoner məqsədən Azərbaycana gəldilər. Bunlar təkcə Atəm bizdə dini misyonerlik deyəndə bu Avropadan gələn təşkilatlar qərb tərəfdən gələn təşkilatlar başa düşürür amma yox yəni elə İslam dininin özündə də belə deyək də misyoner xarakterli cəryanlar Azərbaycana daxil oldu. Yəni bunların ikisinin təsiri altında belə deyək də o yarım ideoloji belə deyək də axıra dək ideoloji cəhətdən təmin olunmamış vətəndaşlar, həm özlərinin belə deyək də axıra qədər nizamlanmamış hərəkətləri, plus o xaricdən gələn qüvvələrin, cəriyanların apardığı işlər təbii ki, öz nəticəsini verməlidir. Ona görə siz görürsünüz ki, ardıcıl surətdə Azərbaycanda bu və digər cəhətdən belə deyək də dini sahədə problemlər üzə çıxır. İndi Azərbaycan dövləti də, Azərbaycanın bu işlə məşğul olan orqanları da həm dini işlər üzrə dövlət komitəsi, həm də Azərbaycanda dövlətin əsasını cəmiyyət, vətəndaş cəmiyyətinin əsasını qorumaqla məşğul olan orqanlar, xüsusilə Milli Təhlükəsizlik Naziri, təbii ki, belə halları araşdırır, tədqiq eləyir, öyrənir və müvafiq addımlar da atırlar. Yəni, İran məsələsi təkcə deyil ki, yəni sadəcə İranın belə reaksiya verməsi, indi mənlə başa düşürəm ki, növbəti sualda olacaq, ya bəlkə demin özüm dedim, onda gerək elə bizdə biraz bundan qabaq bir qrup protestant, belə deyək də, yəni protestanla bağlı hal-hazırda işlər gedir. Yəni siz bilirsiniz ki, bu Avropada, Britaniyada, ABŞ-da belə deyək də möhkəm dayaqları olan bir dindir. Onda gərək ABŞ və yaxud Böyük Britaniya Azərbaycana nota mı versin? Vəhabili ilə bağlı siz görürsünüz ki, hətta oraya qədər gedib çıxmışdı. Qısa müddət ərzində MT-nin çox operativ işləyərək belə deyək də bu işin üstünü açdı. Onda gərək Vəhabilik Səudi Ərəbistanında və Küveytdə rəsmi dindir. Onda gərək belə deyək Səudi Ərəbistanı və Küveyt Azərbaycanın tamamilə münasibətləri kəsməlidir mi? Və yaxud indi hal-hazırda nurçularla bağlı çox ciddi söhbətlər gedir. Siz bilirsiniz ki, nurçulara Türkiyədə çox ciddi rəğbət var, təşəbbüs var. Onda gərək Türkiyə Azərbaycanın bütün münasibətləri kəsə. Belə də işte.
Yəni bu baxımdan niyə İran belə deyir?
Yəni bax burada elə mən yəni mən elə sualı onun üstünə gətirirəm ki, bu artıq belə də işte, yəni İranın özünün spesifik bir siyasətindən irəli gələn bir məsələdir. Yəni mən deməzdim təkcə bu Azərbaycanla bağlı siyasətlə əlaqəlidir, söz yox. Burada İranın Azərbaycana münasibəti də çox vacib bir rol oynayır. Amma ümumiyyətlə götürəndə İranın xarici siyasəti beynəlxalq aləmdə baş verənlərə adekvat reaksiya vermək qabiliyyəti çətsiz çox zəifdir. Yəni, təkcə Azərbaycanla belə deyil. Yəni, siz götürün, hətta onun ABŞ-la bağlı apardığı siyasətdə də bu elementlər özünü göstərir. Rusiya ilə bağlı apardığı siyasətdə. Üç ay bundan qabaq, yəni, İran ilə Rusiya arasında ən böyük qalmaqal nəyin üstündə başladı, belə deyək də? Yəni, çox sadə bir şeyin üstündə. Rusiya deyir ki, sənin göndərdiyin pul mənə gəlib çatmayıb, bank hesabıma oturmayıb, yəni, Buşer Atom Elektrik Stansiyasının tikintisi və yanacaqla təmin olunması ilə bağlı. İran isə deyir, pulu köçürdümüşəm. Yəni, bunu mən sadəcə bir nümunə göstərirəm ki, İranın xarici siyasətində hal-hazırda kifayət qədər, belə deyək də, ciddi tədqiq olunması, üzərində ciddi düşünüləsi məsələlər var. O cümlədən İranın ilə Azərbaycanla da bağlı apardığı siyasətdə elə başa düşürəm kifayət qədər ciddi düşünüləsi məsələlər var. Əgər ABŞ, üzr istəyirəm, İran Azərbaycana ABŞ-ın vassalı kimi, forpostu kimi baxmaq istəyirsə, yəni mənlə başa düşürəm, artıq bu sualın cavabı çoxdan verilib. Yəni, İran-Azərbaycan məsələlərində bu münasibət, bu sual çoxdan belə deyək də araşdırılıb, çözülüb ki, yəni İranın Ermənistanla nə qədər belə deyək də isti siyasət aparmaq ixtiyarı varsa, nə qədər o cürə siyasət aparmaqda müstəqildirsə, Azərbaycanın da belə deyək, ABŞ-la, İsraillə müstəqil siyasət aparmaqda o qədər belə deyək, yəni müstəqilliyi var. Ona görə bu məsələlər yəni gündəlikdən çıxmalıdır. Azərbaycan tərəfdən məsələ gündəlikdən çıxıb, yəni siz fikir verirsinizsə, lap yaxınlarda tutaq ki, İranın prezidenti Ermənistanda oldu, Mahmud Əhmədinəcad, Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı deyək ki, verdiyi bəyanat, tutaq ki, ABŞ-ın verdiyi bəyanatdan, ABŞ-ın Rusiyanın verdiyi bəyanatdan o qədər də belə deyək də fərqləməyən bəyanatlar idi. İranın müdafiə naziri yaxınlarda Ermənistanda oldu, deyək ki, müdafiə sahəsində müqavilələr imzaladı. Siz fikir verdinizsə, Azərbaycan rəsmi dairələri, Azərbaycan rəsmi dairələri çox tolerant yanaşdılar. Hətta bizim Xarici İşlər Nazirinin rəsmi bəyanatı oldu ki, bu İran Ermənistana aid olan məsələdir, özləri bilər, bunun bizə nə hissi var, belə deyək də, nə də soyuğu var. O baxımdan, yəni, yenə deyirəm, biz Azərbaycanda dini sferanın belə deyək də, o ya atrofiya uğramış hissəsi ilə, ya hipertrofiya uğramış hissəsi ilə Azərbaycan cəmiyyətində mübarizə gedir ki, yəni bizim dini mühitimiz ənnəvi dini mühit olsun, sağlam dini mühit olsun, Azərbaycanda olan dini mühit vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasına, təşəkkülünə kömək eləsin. Atdığımız atılan adımlar da bu istiqamətdədir.
Amma orada dövlət dini məsələdən başqa
gətirib bunları çıxardırlar belə deyək də dövlət siyasətinə.
Orada dini məsələdən daha çox o bəyanatda da o cinayət işi ilə bağlı qərarda göstərilir dövlət dövlətin siyasətini dəyişmək, bəs dövlətin çevrilişi.
Bəs mən də elə onu deyirəm də. Deyirəm, axı bu tək Səidin dəstəsi məsələsi deyil. Mən elə biraz bundan qabaq saydım ki, bizdə protestantlara qarşı da hal-hazırda bu dəqiqə iş gedir. Ondan biraz qabaq vahablərlə bağlı nə boyda siz gördünüz proseslər.
İndi kim kimə nota verməlidir əslində?
Azərbaycan televiziyası, yəni o hadisələrdə nümayiş elətdirdi. Yəni nurçularla bağlı siz fikir verirsiniz.
Bəzən kim kimə nota verməlidir əslində? Bax indi.
Bilirsiniz, yəni bu elə məsələdir ki, mən elə başa düşürəm, Azərbaycan təbii ki, yəni nota verməməlidir. Eləcə də İrana arzulayardım ki, o Azərbaycanın təmkinini götürsün. Yəni Azərbaycan belə məsələlərdə özünü nə qayda təmkinini aparırsa, İran da özünü belə təmkinini aparsın. Biz nurçularda Türkinə günahlandırmırıq ki, biz öz cəmiyyətimizlə iş aparırıq. Və yaxud digər xristiyan sektorlarına mübarizə aparanda xristiyan dünyasını günahlandırmırıq ki, oraya qarşı nəsə mübarizə aparmırıq. Heç burada bizim İran da ağılımıza gəlmir, belə deyək.
Hər halda bu İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcad Bakıda da olanda bir fikir səsləndirdi. Sözsüz ki, bu İranla bağlı vəziyyətin gərgin vaxtı idi, bu atom məsələsi və s. Onda o bir belə bir mesaj verdi ki, İran adi dövlət deyil, kimsə bilmək istəyirsə getsin tarix oxusun. Yəni bu xarici başqa dövlətlərə ünvanlanmış bir məsələ idi ki, yəni İran qədim dövlətdir, onun nənənəsi var, o ondan danışmaq o qədər də asan olmaz. İndi o danışmaq asan olmaz, onu mən kənara qoyuram. Ümumiyyətlə bəs belə bir ənənəsi olan qədim dövlət kifayət qədər desək ki, təcrübəsi yoxdur, bu düz olmazdı. Amma o sizin dediyiniz o təmkinli aparsa yaxşıdır. Təmkinli aparmırsa bu nədir bunun kökündə duran? Niyə belədir?
Təbii ki, yəni, mən İranı böyük bir dövlət kimi qəbul edirəm. Əhmədinəcadın dediyi fikirlərlə razıyam ki, yəni, qədim dövlətdir, istər siyasi mədəniyyətə malik, diplomatik mədəniyyətə malik dövlətdir. Amma indi nə eləmək olar ki, yəni, eynilə həmin fikirləri bugünkü İranın başında duran adamlara şamilləmək mümkün deyil. Yəni, o boyda belə deyək də, qədim mədəniyyət, indi bugünkü hakimiyyətin belə deyək də, fəaliyyətin o qədər ciddi təsir göstərmir. Yəni, mən qoyuram Azərbaycan məsələsini qırağa, belə deyək də, keçək elə İranın özündə baş verən proseslərə, yəni İranın xarici siyasətinin başqa sahələrində, tutaq ki, nüvə texnologiyalarla bağlı. Yəni, ABŞ mərkəzi kəşfiyyat dairəsinin yaydığı hesabatda məlum oldu ki, İran 2003-cü ildən artıq yəni nüvə texnologiyalarını dayandırıb. Sonra Rus mütəxəssisləri çox maraqlı bir açıqlama yaydılar. Elə bu mərkəzi kəşfiyyat dairəsinin belə deyək də hesabatından sonra sən demə Moskvada Podmoskovyədə Dubna deyilən şəhər var. Yəni bütün fiziklər, nüvə üzrə mütəxəssislər bilirlər ki, ora dünyanın bu nüvə üzrə ən məşhur mərkəzlərindən biridir. Sən demə orada bir istismar müddəti başa çatmış bir nüvə reaktorun kənara qoyublar. Yəni spisət eləyiblər, yəni çıxardıblar da, sıradan çıxardıb atıblar da, bir zibilliyə atıblar belə filan peşman. İndi necəsə də İrandan kimsə bunu görüb, 700 yox 800 min dollar verib bunu alıblar. Demək, Dubnada, Moskvanın altında o nüvə şəhərciyi olan Dubnada sıradan çıxmış reaktoru gətirib qurublar, bir-iki dənə belə deyək eksperiment aparıblar. O sınağla, o laboratoriya reaktoru ilə bu vaxta qədər bütün dünyanı o barmağına dolayıb, öz üzərinə qaldırıb, dünya xalqlarına qarşı hörmətsizliyi eləyib indiki hökumət. Yəni, Kandaliza Raisin biraz bundan qabaq bəyanatı oldu ki, yəni İran xalqı belədir, İran hökuməti isə, İran, indiki İran hakimiyyəti isə tam ayrı cürədir. Yəni, bəyən bu həmin böyük mədəniyyətə, böyük keçmişə söykənmək mi deməkdir? Yəni, bilirsiniz, çox vacib bir məsələ orasındadır ki, İranın indiki o xarici siyasətini aparanlarda, İranın indiki hakimiyyətində belə deyək də, o reallığı dəyərləndirmə belə deyək də, imkanları elə bil ki, getdikcə azalır. Əgər təxminən bir 6 ay bundan qabağa qədər bütövlükdə İran cəmiyyəti monolit idisə, nüvə texnologiyalarla bağlı, İranın apardığı siyasətlə bağlı, amma siz görürsünüz ki, tutaq ki, indiki hökumətin ən böyük müxalifəti heç də ABŞ deyil, Fransa deyil, Böyük Britaniya deyil. Ən böyük müxalifət elə deyək ki, İranın özünün içində olan ex-prezident, indiki belə deyək də Məclis Şurasının sədri Haşim Rəfsanzanidir və yaxud ex-prezident Xatəmidir. Yəni, deməkdə məqsədim odur ki, elə bu cürə aparılan siyasətdir ki, o müxalifətin müstəvisi ki var, o müxalifətin müstəvisini İranın xaricindən daxilinə gətirdi. O baxımdan, yəni Azərbaycanla da bağlı məsələləri İran hökumətinin apardığı siyasətə axtarmaq lazımdır.
Varid bəy, İran səfirliyinin, Bakıdakı səfirliyinin dünənki açıqlaması, o dünənki bəyanatından sonra bugün gün ərzində biz gözləyirdik. Bizdə məlumat var idi ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat hazırlayır bu İran məsələsi ilə bağlı yenidən. Amma hələ ki o bəyanatdan bir xəbər çıxmadı, olmadı. Yəni mən Azadlıq Radiosunun əməkdaşları da bilir bu barədə. Mən demişdim, əgər olsa bizə də studiya verin, biz də baxaq. Hələlik belə bir şey yoxdur. Amma İsrail, Amerika Birləşmiş Ştatlarının adı çəkilir o səfirliyin bəyanatında və onların təsiri. Doğrudan mı MTN-in hansısa bir açıqlamasında, deyək ki, hansısa bir dəstəklə bağlı onun cinayətini əgər ifadə edirsə, burada hansısa dövlətin təsiri ola bilər?
Mən sizə bir dənə söz deyim. Yəni, bu Eldar Mahmudov, MTN rəhbər təyin olunanda Azərbaycan cəmiyyətində müəyyən qüvvələr belə deyək də ağız büzdü. Dedilər ki, bu kimdir ki, bu narkomaniya mübarizə idarəsinin rəisi olub, bunu gətirib MTN qoyurlar. Amma indi üstünə bir iki il üsüldü keçib də bu adam MTN-in rəhbəridir. Amma indi siz fikir verirsinizsə, mən sağlam nöqtəyə nəzərdən deyirəm, yaxşı nöqtəyə nəzərdən deyirəm. Azərbaycanın harda ağrıyan yeri varsa, MTN oradadır. Sağlam mənada deyirəm. Amma yəni, təbii ki, total nəzərə sistemindən söhbət gedmir. Bu yoxdur. Allah rəhmət eləsin milli liderimiz. O, bunu Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanlarına qadağan eləyib ki, yəni, cəmiyyət üzərində siz nəzərət qoymayın. Belə deyək ki, yəni, siyasi partilər, qeyri-hökumət təşkilatından girməyə qadağan eləyib. İndi də, yəni, mən sizə deyək, ayrı-ayrı bütün dövlətləri müqayisə eləyə bilərəm ki, MTN o dövlətlərdə deyək ki, partiyalarına qeydələ nə qayda işləyir, bizdə nə qayda işləyir. Amma ədalət naminə bu da deyilməlidir. Yenə deyirəm, harda ağrıyan yerimiz varsa, MTN oradadır. Hətta bəzi Hacı Məmmədov, sözün əslində o Daxili İşlər Nazirinin, o işin asılı masasında Daxili İşlər Nazirinin işi idi. Amma siz gördünüz ki, yəni, MTN məşğul oldu. Və yaxud bu günləri hətta İranın özündə belə deyək ki, tuta bilmədiyi narko baronu Azərbaycan MTN-i ələ keçirdi. Yəni, hal-hazırda MTN işi ilə, əməli ilə sübut eləyib ki, bu adam, bu qüvvə, bu struktur çox, belə deyək də, effektiv fəaliyyət göstərən bir strukturdur. İndi madam əvvəlki fəaliyyətlərində bu tam müstəqil olubsa, özünü bacarıqlı, peşəkar bir struktur kimi göstəribsə, mən niyə görə bunun, deyək ki, bu məsələ ilə bağlı mövqeyində İsrailin dəstəyini axtarmalıyam, ya ABŞ-ın dəstəyini axtarmalıyam. Bu effektiv strukturdur, özü öz işini çox gözəl qurub və bilir. Qaldı ki, bizim Xarici İşlər Nazirinin bəyanatına, ola bilər bəlkə də olmasın, ola bilər bəlkə də olsun, amma mən bir şey bilirəm ki, bizim rəsmilər İranla bağlı məsələlərdə həmişə təmkinli olublar və əsas prinsip ondan ibarətdir ki, zaman, vaxt, yaraları sağaldır və bilirlər ki, yəni belə məsələlər müəyyən bir müddətdən sonra yada düşür. Onda bəs niyə görə biz bizim rəsmilər belə deyək də, niyə görə gündəliyə gətirmirlər? Tutaq ki, Mahmud Əhməd Necat Tehrandan çıxıb Şərqi Azərbaycana gedəndə İranın vertolyotları Azərbaycanın hava məkanında uçdular. Biz sadəcə mətbuatda çıxartdıq, xələf-xələf o məsələni dilə gətirdi, amma belə deyək də, yəni rəsmiləşdirmədik, ciddi sürətlə dalınca getmədik. Yəni mənlə başa düşürəm, təbii ki, mən dövlət damarları adından danışa bilmərəm. Mənlə başa düşürəm. Bizim rəsmi siyasət İranla bağlı budur ki, yəni zaman müəyyən məsələləri yoluna qoyur.
Amma başqa deyək ki, cinayət işləri var, başqa deyək ki, bəzi proseslər gedir ki, məhkəmələrdə. İndidən onun ittiham aktlarında deyək ki, İranla bağlı yenə məsələ qoyulur. Yəni bunlar da öz təsdiqini taparsa məhkəmə təsdiqləyəndə, onda bu məsələ yenidən daha da deyək ki, bu proses özünün daha gərgin mərhələsinə qədəm qoya bilərmi?
Bilirsiniz, yəni mümkündür ki, İran tərəfdən məsələ qızışdırılsın, amma mənlə başa düşürəm, hələ ki, məsələ rəsmi Azərbaycanı, belə deyək də, o yerindən oynadan səviyyə qədər gəlib çıxmayacaq. Yəni əgər siz tutaq ki, talışlarla bağlı bir qrup adamın Tehranda gedib beynəlxalq konfransda iştirak edib, o İranda kimlərlə görüşmək ilə bağlı gedən məhkəməni tutaq ki, deyirsinizsə, yəni biraz elə ondan qabaq axı bütün Azərbaycan ictimaiyyətinin gözünün qabağındadır. Ermənistanda deyək kimsə üçün Qafqaz Albaniyasının tarixi ilə bağlı bir konfrans keçirildi. Orada ləzgilərin də, ondan sonra deyək ki, avarların da adı hallandı. Siz gördünüzmü Azərbaycan rəsmiləri, Azərbaycanın elmi ictimaiyyəti, xüsusən tarixçilərimiz nə boyda kəskin reaksiya verdilər. Yağub Məmmədovun dediyi, akademiyanın tarixçisinin dediyi elə bir dənə məhkəməli sözdür də. Yəni elə kəskin sözdür ki, Dərbənd Azərbaycandır. Elə fakt elə bu məhkəməli sözdür də. Çatır fikrimizsə, çatırmı fikrimi? Yəni deməkdən məqsədim odur ki, biz
amma Yağub Məmmədov Xarici İşlər Nazirliyi deyil.
Üzr istəyirəm də. Yəni yox, bilirsiniz necə, yəni deyirəm də. Yəni biraz bu milli məsələ elə məsələdir. Yəni biz doğrudan da məsələnin həssaslığını nəzərə belə deyək də almalıyıq.
Elə, Yağub Məmmədov.
Başa düşürəm də, yəni mən də başa düşürəm. Mən sizin dediyinizdən razıyam. İndi o yığılıb belə deyək də müəyyən bir miqdara gəlib çatandan sonra, yəni təbii ki, belə deyək də ola bilər rəsmi tərəfdən də bu məsələ məsələyə rəsmi tərəfdən də reaksiya verilsin. Bunların hamısının çox gözəl bir dənə cavabı var ki, biz nə özümüz, nə belə deyək də nə özümüz belə deyək də xalçanın altında İrana qarşı iş aparmırıq. Nə də imkan vermirik ki, bizim ərazimizdən nə üzdən, nə aşkara, nə xalça altı İrana qarşı mübarizə gitsin. Buna da imkan vermirik. Ona görə ən yaxşısı budur ki, İran belə məsələləri o nəzərə alsın, o da xalça altı oyunlara imkan verməsin. Bəli, mən o Səidin məhkəməsi deyilən o prosesə mən də baxdım. Mən etiraf edeyim ki, yəni mənim anladığım budur ki, yəni İranın xüsusi xidmət orqanları onları belə deyək də xüsusi əməliyyatlar keçirdib, onları öz sıralarına cəlb eləməyiblər. Daha çox elə bu dəstənin özündə maraq olub ki, geçsinlər, onlara qoşulsunlar. İran bunu nəzərə almalıdır ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı hər hansı bir gizli niyyətlə ona müraciət eləyirsə, bu adamları qaytarıb Azərbaycana verməlidir. Yəni işin lap əvvəlindən. Yoxsa sən götür Tehrandan bir 4 saatlıq apar hardasa bir nüvə üzr istəyirəm silah poligonunda avtomat atmağı öyrət, partlayıcı partlatmağı öyrət, müxtəlif təxribatları öyrət. Yox. Nə qədər Azərbaycan barəsində mən misallar çəkə bilərəm ki, belə deyək də İranın xoşu gəlmədiyi adamlarla Azərbaycan bu qayda rəftar eləyib. Yəni biz üz göstərməmişik. Bəlkə də səhv eləyirik. İnan mənə. Amma bilirsiniz, tarix çox qəribə bir elmdir. Yəni, tarix belədir ki, əslində tarix bu gün baş verir. Yəni, hər anda tarix baş verir. Amma tarixə həm o baş verdiyi anda qiymət verilir, həm də gələcəkdə qiymət verilir. Və bəzən indi verilən qiymətlə, gələcəkdə verilən qiymət üst-üstə düşmür. Ola bilər gələcəkdə, bizim bugün burada oturanların hamısının, bugün indi yaşayanların hamısının gələcəkdə ittiham eləsinlər. Elə Mahmud Əli Çöhrəqaniyə göstərdiyimiz münasibətə görə də Cənubi Azərbaycan olan digər deyək ki, Milli Azadlıq Hərəkatına üzvlərinə, onların liderlərinə göstərdiyimiz laqeydliyə görə. Amma fakt budur ki, rəsmən Azərbaycan İran dövlətin belə deyək də vahid, müstəqil dövlət kimi qəbulləyib, İran tərkibində olan azərbaycanlılar da İranın vətəndaşı kimi qəbulləyib və biz o adamlara belə deyək də, yəni üz göstərmirik. İndi niyə İran üz göstərir? Yenə deyirəm, Səidin dəstəsinə kimsə getmişsə ki, məni öyrət, mən qayıdım Azərbaycanda bu işi göndərim. Elə cibinə bir 50 dollar pul qoydu, yol pulu, ya oturdu idi təyyarəyə, qaytarıb göndərildi. Əlində də bir dənə kağız Azərbaycan hökumətinə ki, qardaş, bu niyə də gəlmişdi mənim yanıma? Ay isə Azərbaycan dövləti. Mən bunu qaytarıram. Bunu təxribatçı hazırlamaq istəyirsənsə, sən özün hazırla, göndər başqa istiqamətə. Axı İran bunu eləmir. Yəni bax, yenə deyirəm, məsələnin də mahiyyəti burasındadır. Ona görə indi bu necə reaksiya verəcək o bir proseslərə, o onun işidir. Yaşayarıq, görərik. Mən la başa düşürəm inşallah. Hələ ki Azərbaycan kifayət qədər təmkinlidir.
Hər halda bu qarşılıqlı münasibətlər, deyək ki, Azərbaycan öz üzərinə düşən eləməsi və burada obyekt yəqin ki, nə İran, nə Azərbaycan olmalıdır. Beynəlxalq konvensiyalar, razılaşmalar var ki, onlara əsasən dövlətlər bir-birinə qarşı, bir-birinin istər ərazisindən, istər bu təxribat məqamları, yəni qanunu pozan adamları vermək.
Bu beynəlxalq konvensiyalar hamısı öz yerindədir. Amma ondan əlavə Azərbaycanla İran arasında müqavilə imzalanıb. Yəni biz öz ərazimizdən İrana qarşı təxribat aparılmasına, müharibə olmasına imkan verməyəcəyik. İran da eyni ilə belə bir öhdəliyi öz üzərinə götürüb. İndi niyə? Azərbaycan istər öz vətəndaşından, istər özgə dövlətin vətəndaşından Azərbaycan ərazisində İrana qarşı təxribatçı hazırlanmasına, təxribat hazırlanmasına imkan vermir. Amma İran niyə buna imkan verir? Bax, yəni problemin kökü burasındadır. Mən yenirəm, hələ mən beynəlxalq konvensiyaları qoyuram. Allah rəhmət eləsin, milli liderimizin Tehrana səfəri zamanı İran ilə Azərbaycan arasında belə bir müqavilə imzalanıb. Biz o müqaviləyə əməl eləyirik, onlar əməl eləmir.
Bəs bu İranın, deyək ki, Bakıdakı səfirliyinin bu bəyanatını necə dəyərləndirmək olar? Yəni, mahiyyətin içindən biz danışdıq hansı dövlətlər, amma ümumiyyətlə.
Bilirsiniz necədir vəziyyət? Yəni, mənlə gəlir, onlar özləri vəziyyəti çox gözəl bilirlər. Yəni, mən o öz adımla danışa bilərəm, öz təşkilatım adına danışa bilərəm. Amma mətbuatda belə bir xəbər sızdırıldı. Təxminən vaxtı ilə buna da uyğun bir hadisə olmuşdu. Demək, Prezident İlham Əliyev bu Dünya Azərbaycanların Kongresində çıxış eləyərkən çox belə, ümumiyyətlə, Prezident, yəni prezidentimiz çox belə ürəklə danışır. O cümlədən, o ürəklə dediyi sözlərdən biri idi ki, dünyada 50 milyon Azərbaycanlı yaşayır. Yəni bu fakt budur ki, 50 milyon Azərbaycanlı yaşayır. Buna da Azərbaycanlı da, 50 milyon da, bunu azaltmayacaqsan ki. 50 milyon olmasın, olsun 49 milyon 999. Yəni o dövrdə, yəni mətbuatda belə deyək də, sızdırılan söhbətə görə, bəlkə də şayədir deyə bilmərəm nəsə, amma müəyyən qədər kökü olan bir söhbət oldu ki, sızdırıldı ki, hətta İranın Xaricilər Nazirliyi, İranın Bakıdakı səfirliyin, belə deyək də, təhrik eləyib ki, siz Azərbaycanın mənafeyinə işləyirsiniz, siz niyə bu söz barədə məlumat verməmişsiniz. Mənlə başa düşürəm, İranın Bakıdakı səfirliyi görür, mən bayaq dediyim, o protestantlarla da bağlı gedən işləri görür, nurçularla da bağlı gedən işləri görür. Amma burada indi bir dənə məsələ var ki, eləcə də İranın Xaricilər Nazirliyi də, yəni bu prosesləri belə deyək də izləyir. Ola bilər mümkün, yenə mən deyirəm, mən səfirin adına danışa bilmərəm, ola bilər Xaricilər Naziri, İranın Xaricilər Nazirliyinə gələn təlimat ki, nə olur olsun siz belə yazmalısınız. Yenə deyirəm, o Dünya Azərbaycanların ikinci kongresində İlham Əliyevin dediyinə, o 50 milyon sözünə ki, reaksiyanın, səfirliyin verdiyi reaksiyanın tarixçəsi, yəni mətbuata, belə ictimaiyyətə sızdırılan məsələ əsnasında mən deyirəm ki, yəni ola bilər, yəni Xaricilər Nazirliyi, Bakıdakı səfirliyi təhrik eləyib ki, belə kəskin surətdə bəyanat verin. Amma İranın Bakıdakı səfiri kifayət qədər aktivdir, kifayət qədər ayıqdır. İnanın, hətta belə deyək də, mən sizə deyim ki, həftəlik yox, hətta ayda bir dəfə çıxan mətbu orqanları belə deyək də, izlənilir. Onlar görürlər ki, Azərbaycanda dini sferada nə proses gedir. Mənlə başa düşürəm, səfiri ki, hər halda özü-özündən, yəni özünün yuxarıdakı rəhbərinin müdaxiləsi olmadan elə bəyanat verməzdi. Versəyə də biraz, yəni elə bir söhbətlər də o məsələni gündəliyə gətirərdi.
Necə həll olur? Yəni, vəziyyət gərginləşir və sonradan hər halda bunun bir sakitləşmə məqamı da gəlir. İndi o bayaq mən dedim, başqa proseslər var ki, bunlar ola bilsin ki, təsir edirsiniz, fikrinizi bildirdiniz. Amma bu cür vəziyyətlərdən adətən necə deməli, çıxılır, belə deyək?
Mənlə başa düşürəm, İranla Azərbaycan arasında belə vəziyyətlərdən çıxış məsələsi belə deyək də, yəni əslində o qədər təkrarlanıb belə vəziyyətlər elə əvvəlki kimi əvvəlki qayda, yəni yaddan çıxıb gedəcək bu məsələlər hamısı, yəni heç o 50 milyonluq Azərbaycan ilə də bağlı, ondan sonra vertolyotun Azərbaycan hava məkanının pozması ilə də bağlı, indi mən sizə deyəcəm, geofizik 3 gəmisini deyək ki 2002-ci ildə, yoxsa 2001-ci ildə geofizik üst gəmisini bəli-bəli hücum edir. Yürsəmiz yadımızdan çıxı, elə deyil. Şey, tarzat da yadımızdan çıxı. Görürsünüz də, yəni məsələ də, bu məsələ də belə deyək də, o sıradan olacaq. Yəni, yaddan keçib gedənlərdən olacaq. Bunu çalışmaq lazımdır ki, yəni belə deyək ki, İran-Azərbaycan arasında gərginliyi yaradan belə məsələlərin sayı mümkün qədər az olsun. Və mümkün qədər mən yenə təkrar edirəm, mən üçüncü dəfədir bu sözü təkrar edirəm ki, mən çox arzulayardım Azərbaycanın təmkinini İran, İranın indiki rəsmilərini. Azərbaycan İrandan qat-qat kiçik dövlətdir, ərazimizə görə də, əhalimizin sayına görə də. Amma fikir verir, nə qədər özümüzü deyək ki, məsəl üçün xarici siyasi siyasetimiz nə qədər samballıdır, nə qədər düşünülmüş xarici siyasetimiz var bizim. Təmkinin nəticəsidir. Yəni, mən çox arzulayardım ki, İran da xarici siyasəti bəzi məsələlərdə Azərbaycanın xarici siyasətini oxşasın. Gülməli gəlir bəzi şeydə bizim bəzi dinləyicilərimiz oturub. Amma bu faktdır ki, Azərbaycanın xarici siyasəti nə buyurur desiniz, belə deyək ki, sınaqdan keçməyə hazır siyasətdir. Amma İranın indiki dövrdə, yəni indiki hökumətin apardığı siyasət azı xırda bir testdən keçə bilməz. Yəni davamlığına görə. Ona görə yəni mən arzulayardım ki, belə proseslər, belə insidentlər az olsun.
Hə, Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişidir. Mən dünən də bir şey dedim. Yəni qarşı tərəfin bizim fikrin öyrənmə imkanımız məhduddur. Söhbət İranın səfirliyindən gedir. Və bu məsələyə deyək ki, sizin fikirlərinizə əks argument qoya biləcək kimlərsə olarsa, amma 436-77-41 sayılı telefon açıqdır. Bundan başqa biz həm də şərait yarada bilərik ki, Mübariz Əhmədoğlunun dediyi fikirlərə qarşı fikirlər olsun, kimlərsə narazı olsa, bu fikirlərlə razılaşması əlbəttə ki. Mübariz müəllim, amma bir şey də mən deyim, indi bu diplomatik münasibətlər, belə şeylərin yaddan çıxması və s. Amma bir məsələ var idi ki, bir tərəf indi cavab gözləyir, əgər belə demək mümkündürsə ki, bu iş nə qədər həqiqətdir, faktlarla təsdiqlənsin və s. əks təqdirdə.
Bizim Azərbaycanın İrandakı səfiri Abbas Əli müəllimin, yəni elə səhvlənməsə bu gün bir bəyanatı oldu, yəni o açıqlaması oldu. O açıqlamada maraqlı məsələ var. Yəni mən elə başa düşürəm, ən azı televizorla müşahidə elədiyimiz kadrlarda o adamların heç birisində, yəni Səidin dəstəsi deyilən o adamların heç birisində bir fiziki zorakılıq əlamətləri görmədik. Nəsə bir vəziyyətlərində bir psixoloji şaşıntılıq görmədik. Yəni hamısı rəvan, sakit, belə deyək də danışırdılar. Koordinatları çox belə deyək də olduğu kimi deyirdilər, prosesləri olduğu kimi təsvir edirdilər. Mən bilmirəm. Yəni bunun üçün bilirsiniz belə bir səhnəli rejissorasını qurmaqdan ötürü, teatrallaşdırmaqdan ötürü Azərbaycanın MTN-də o miqdarda əməkdaş ola bilməz ki, yəni bura gəlsinir, bütün İran ərazisini gəlsinir, hara, nə qaydada sonra gəlib burara Səidin dəstəsinə başa salsınlar ki, sizdə filan şey belə deyin, filan yeri belə təsvir edin. Bu yəni nəzəri cəhətdən
yəqin ki, İran özü də buna imkan verməz.
Yox, misal nəzəri cəhətdən deyirəm də, ta ki, açıqdır hər yer Azərbaycanın MTN əməkdaşları getdi, hər yeri gəzdi və gəldi Səid adlı adam tapdı onun dəstəsini yaratdı və orada dedi ki, sən danışarsan ki, dağın üstünə aşanda belə getdim, obursan deyir, təpənin dibindən çıxanda belədən filan keçmə. Yəni bu faktı ki, olaraq belədir işte. Yəni mümkün olan bir məsələ deyil. Yəni televizorda nümayiş olunub, yəni nümayiş olunub olunub, yəni yenə də bu proseslərdə nümayiş olunub, amma indi əlavə lazım olar. Mən elə başa düşürəm, İranın da və Azərbaycanın da xüsusi xidmət orqanı arasında əməkdaşlığı ilə bağlı sazişlər var. Yəni bizim bütün qonşu dövlətlərlə, MTN-in birgə əməkdaşlığı ilə bağlı, ən azı terrorizmlə mübarizə ilə bağlı sazişlərimiz var belə deyək də. Yəni o saziş əsasında ya İrandan bir dəstə belə deyək də İranın xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşı gələ bilər Bakıya. Yerli yerindəcə faktlarla tanış ola bilər. Mən elə başa düşürəm, bizim MTN, mən bayaq dedim, mən hal-hazırda MTN-in fəaliyyətini çox yüksək dəyərləndirirəm. Yəni, mən elə başa düşürəm, samballı şəkildə ortalığa sənədləri qoya bilərlər. Mövzuda və yaxud indi haçansa bizim MTN-in əməkdaşları, bəlkə də kim bilir, bəlkə də növbəti iş qrafikləri elədir ki, elə kimsə bir qrup MTN-çi belə də ki, İrana gedəcək. İrana gedən zaman yəni aparıb həmin sənədləri belə də işte ortalığa qoyub, orada çözə bilərlər, müzakirə eləyə bilərlər, belə filan fəşmə. Mən bilirəm ki, yəni bu mümkün deyil ki, Hacı Məmmədov boyda işlə bağlı MTN yalan danışmadı. İki dənə belə deyək hələ nə qədər xırda-xırda belə deyək ki, o narkotrafiklə bağlı əməliyyatlar oldu. Bəlkə də bir yüzə yaxın bəlkə də MTN əməliyyat keçirdim. Amma bunun ikisi narkotrafiklə bağlıdır. Yəni, yəni dünya mətbuatında müzakirə olunan hadisədir. Yəni burada bunun səhvi olmadı. Vəhabilərlə bağlı bunun səhvi olmadı. Nə bilim protestantlarla bağlı deyək ki, bunun səhvi olmadı. Amma elə bir dənə Səidin dəstəsi ilə bağlı bizim MTN tamam başdan ayağa belə deyək də yəni səhvə yol verdi. Bu mümkün deyil. Ona görə yenə deyirəm, mən elə başa düşürəm ki, bizim səfir o məsələni düzgün gündəliyə gətirib ki, o sahənin mütəxəssisləri otursunlar və məsələni belə deyək də müzakirə eləsinlər.
Muaz bəyim, daha bir söhbətimiz olacaq bizim. Yəni, bu məsələ ilə bağlı biz yetərincə danışdıq. Bu PKK məsələsi ilə bağlı da biz danışacağıq. Türkiyə ordusu, buyurun, bildiyiniz kimi İraqın, İraq ərazisində müəyyən bazalarını vurmuşdu və bu proses davam edir. Eyni zamanda buna münasibətlər var, müxtəlif münasibətlər. İndi bu məsələ ilə bağlı Azadlıq Radiosunun müxbiri Mais Əlizadə telefon bağlantısındadır. Biz ondan vəziyyəti dinləyək.
Türkiyədən
olan müxbiri. Ondan sonra biz bu məsələ ilə bağlı bəzi fikirlərinizi alacaq. Mais, xoş gördük.
Salam İlqar bəy.
Vəziyyətlə bağlı istəyirdik. Son PKK ilə bağlı bu hadisələr və burada bəzi məqamlar var, informasiyalar olur. Azərbaycanla da bağlı informasiyalar var. İstəyirdik bilək nə yerdədir vəziyyət və hansı münasibətlər var.
Türk ordusunun Şimali İraq'daki PKK düşərgələrinə, xüsusən Kanil dağında məskən salmış PKK terror təşkilatı düşərgələrinə əməliyyatı, hərbi əməliyyatı çox müvəffəqiyyətlə başa keçdi. 3 saat 15 dəqiqəlik hərbi əməliyyat. İndiyə qədər Türkiyənin o bölgəyə ən yaxın aerodromu, hərbi aerodromu Malatya aerodromu idi. Lakin Türkiyənin terrora qarşı, bu da 456 kilometrli bir məsafə idi, qərarlı adımları Türkiyənin Diyarbakır aeroportunda modernləşdirmə, müasirləşdirməsinə səbəb oldu və qərbdəki aeroportlardan qalxan 50 qırıcı bombardıman bazar gecəsi saat 1 ilə 4-15 arası PKK terror təşkilatının Şimali İraqdakı müxtəlif düşərgələrini, hədəfləri əvvəlcədən müəyyənləşdirərək vurdu. Əməliyyat çox müvəffəqiyyətlə həyata keçirildi. Bu əməliyyatda əməliyyatdan sonra Türkiyə Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının rəisi Ordu General Yaşar Büyükanı media verdiyi açıqlamada Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlıq xüsusi diqqət yetirdi və qeyd etdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının verdiyi kəşfiyyat materialları və xüsusilə işğalı altında olduğu İraq hava sahəsini, Şimali İraq hava koridorunu bizə açması bizim çox köməyimizə gəldi və təyyarələrimizin orada sərbəst hərəkət etməsinə səbəb oldu. Bugünkü
Mais ekspertləri, bu yerli reaksiyaları öyrənək, son məlumatları da öyrənəcəyik sizdən. Bax, bu addımın atılmasına Türkiyə mətbuatı, Türkiyənin siyasi dairələri necə münasibət bəsləyir?
Qeydsiz, şərtsiz dəstəklənir. Media tərəfindən qeydsiz, şərtsiz dəstəklənir. Hətta Türk ordusuna mənasız yerə hücum edən yazarlar belə bunu qeydsiz, şərtsiz dəstəkləyirlər və Türk xalqı çox ciddi şəkildə dəstəkləyir, siyasi partiyalar dəstəkləyir. Bəzi siyasi ekspertlər gecikmiş addım kimi qələmə versələr də, yəni aprel ayından başlayaraq bu əməliyyatlar keçirilməlidir. Çünki bilirsiniz ki, aprelin 12-sində Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının rəisi Ordu Generalı Yaşar Büyükanı keçirdiyi mətbuat konfransında Şimali İraqda hərbi əməliyyata ehtiyac varmı deyə məndən soruşsanız, Türk Silahlı Qüvvətlərinin cavabı bəli, vardır. Biz terrorə qarşı, PKK terror təşkilatına qarşı Şimali İraqda əməliyyat keçirməliyik cavabını verirdilər. Hökumət oktyabrın 17-sində Tayyip Erdoğan hökuməti Türkiyə Böyük Millət Məclisinə gətirdiyi qərar layihəsinə böyük, geniş miqyasda dəstək almışdı. Bu qərar layihəsinə sadəcə Kürd təmayüllü Demokratik Toplum Partiyası dəstək verməmişdi. 549 millətvəkilindən 507-si dəstək vermişdi və noyabrın 28-də hökumət məclisdən aldığı səlahiyyəti, yəni Şimali İraqda PKK terroruna qarşı sərhədin o tərəfində əməliyyat keçirmə səlahiyyətini noyabrın 28-də Türk Silahlı Qüvvələrinə vermişdi ki, bu da istər toplumda, cəmiyyətdə, istərsə də media və siyasi partiyalar tərəfindən çox böyük dəstək gördü.
Ha, bugün rəsmi açıqlamalar var mı, Mais? Bugün rəsmi açıqlamalar var.
Bugün əsasən bazar günü oldu rəsmi açıqlamalar. Baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan həm silahlı qüvvələri, həm ayrı-ayrı nazirlikləri və güc qüvvələrini ayrılıqda təbrik etdi. Baş nazirin müavini Cəmil Çiçək təbrik etdi. Məclis sədri Köksal Toptan təbrik etdi silahlı qüvvələri. Amerika Birləşmiş Ştatları dəstək verdi bu mənada ki, Türkiyənin özünü qorumaq, öz-özünü terrorda müdafiə etmək haqqıdır. Onsuz da başqa cürdə dəstək vermişdi. Yəni anlaşma əldə ediləndən sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının insansız təyyarələri orada uçmağa başlamışdı bölgədə və insansız təyyarələr əldə etdiyi kəşfiyyat materiallarını Türkiyə ordusuna vermişdi.
Mais bu studiyamızın qonağı politolog Mübariz Əhmədoğludur. Onun da sizə sualı olacaq. Onu dinləyək, sonra
Mais, davam. Mais oğlum necədir kefin?
Bəli, eşidirəm.
Deyirəm, kefin necədir?
Yaxşıyam, sağ olun. Ha,
burada İlqar bayaqdan küncə sıxıb məni. Mən dedim İlqarın səlahiyyətlərini əlinə alacağım, sual verəcəm.
Yox, biz olsuz da qonaqla birləşdiririk bahisi. Buyurun.
Mayıs, bugün belə bir məlumat yayıldı Rusiya mətbuatı. Yəni mən sizin studiyaya gəlməmişdən biraz öncə məlumat yayıldı. Bu Demokratik Toplum Partiyasının liderinin həbs olunması ilə bağlı. Var mı sizdə belə bir məlumat?
Dünən akşam həbs olunur. Dünən əvvəl Düsseldorf'dan gəlirdi. Bir ay əvvəl Nureddin Təmirtaş əvvələ PKK terror təşkilatına köməkdən dəstəyə görə 12 il həbsdə yatıb. Və çıxan kimi də buna dəfələrcə Amerika Birləşmiş Ştatları da, Avropa ölkələrinin səfirləri də, Avropa ölkələrinin müxtəlif qurumları da Demokratik Toplum Partiyasına tövsiyələr etdilər ki, PKK terror təşkilatı ilə öz aranızda məsafə qoyun. Əvvəlcə bunları terror təşkilatı elan edin. Bunlar isə elan etmədilər bunu və 12 il PKK terror təşkilatına dəstəyə görə həbsdə yatmış bir adamı özlərinin lideri elan etdilər. O da müxtəlif şəkildə Türk ordusunun keçirdiyi hərbi əməliyyatlara qarşı çıxdı, bunu müxtəlif şəkildə tənqid etdi və xaricə getmişdi. Həbsə alınma siyasi motivlərlə bağlı deyil. Nureddin Dəmirtaş.
Yəni məndə olan məlumata görə bu hərbi xidmət müxtəlif yollarla bəli, gənc yaşlarında bəli, hərbi bəli. Xidmətdən yayındığına görədir.
Bəli, saxta raport düzəldib, sürüydü güya, əsgəriyə gidə bilməz, amma elə bir raport yoxmuş, saxtaymış bu raport. Ona görə də Türk cəza maddə cəza qanununda həbs nəzərət tutulur. Ona görə nəzərət altına alınır və buna etiraz etsələr də bu bir siyasi motivli həbs deyil, qətiyyən bu tamamilə cinayət motivli bir həbsdir.
Mayıs cəmiyyətin bu məsələyə, bu hadisələrə münasibəti necədir? Yəni ordunun bir əməliyyat aparması birbaşa cəmiyyətlə, əhali ilə bağlı məsələdir. Həm də əskərlər, həm digər ölkənin özünün vəziyyəti, hərbi məsələ. Necə yanaşılır? Əhalinin yanaşması maraqlıdır.
Çox müsbət, çünki terrordan Türk cəmiyyətinin hamısı ziyan çəkir. 30 min adam burada, Türkiyə 30 min adamını qurban verib terrora 1981-84-cü ildən bəri. Və media baxanda, yəni həm cəmiyyətin aynası olan media baxanda burada, bu bütün media quruluşları 2 gündür başlıqlara, manşetlərə və hətta sür manşetlərə baxanda siz görəcəksiniz ki, bu hərəkata qeydsiz şərtsiz dəstək verilir. Çünki nədən? Bir tərəfdən Türk ordusu hərbi əməliyyatlar keçirir, hökumət də burada qərarlı Tayyip Erdoğan hökumətinin haqqında vermək lazımdır. Orada qərarlı nümayiş etdirir ki, və üçüncü bir addım da burada dağda olan teröristlərin, amma indiyə qədər terror aksiyalarına qarışmayıb, terror aksiyaları həyata keçirməyib, alladılıb müxtəlif yollarla dağa çıxarılıb, onların geri qaytarılması, ailələrinə qovuşdurulması üçün də yeni məclisə paketlər hazırlanır təqdim edilmək üçün onlara cəza verilməsin, onlar gəlsin ailələrin yanına. Yəni, çox geniş şaxəli iş aparılır və bir mənada PKK terror təşkilatı artıq sanki özləri də bunu qəbul edirlər ki, tarixə qarışacaq, artıq özlərinin tarixə qarışacağını və səhnədən silinəcəyini özləri də anlayırlar və bu da cəmiyyət, Türk cəmiyyətini çox sevindirir. Nəhayət, təxminən 30 ilə yaxındır davam edən terror bəlasından Türkiyə xilas olmağa doğru adımlar atmağa, ciddi adımlar atmağa başlayıb.
Mayıs bu xarici informasiya deməli vasitələri və agentliklərdə məlumat var. Bu var, buyurun.
Sözünüz
var. Deməli bu məlumatların belə məlumatlar var ki, bizdə bu Kürd Fəhlə Partiyasının Fransadakı təmsilçisi Seyvan Bərzani bir fikir işlədib, onun bəyanat verib. Onun belə bu bəyanatında belə bir fikir səslənir ki, Türk ordusunun Şimali İraqa yeridilməsi yeridilərsə, yəni yeridiləcəyi halda deməli bu hərbi əməliyyatlar Azərbaycan ərazisinə də keçirilə bilər. Yəni bu məsələ belə ümumiyyətlə bu istiqamətdə fikirlər, buna işarə eləyən meyllər belə Türkiyədə, orada sizdə mətbuatda mı, siyasi dairələrdə mi bu cür fikirlər səsləndirilirmi?
Mən təxminən 15 gündür yəni Türkiyə çox ciddi addımlar atmağa başlayan, hələ ondan əvvəlindən də 2 aydır, ondan əvvəlindən də aprelin 12-sindən orada Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının dəyisi ordu generalı Yaşar Böyükənin mətbuat konferansı keçirəndən bəri çox ciddi şəkildə prosesləri izləyirəm və keçən həftə söhbət etdiyim siyasi şərtçilər, bu işi yaxından bilən, yəni həm Şimali İraqı yaxından izləyən, həm bölgəni Qafqazı Orta Şərqi yaxından izləyən mütəxəssislərlə söhbətlərində mən onlardan bunları öyrənməyə çalışmışdım ki, PKK terror təşkilatının Ermənistana və hətta Ermənistan işğalı altında olan Dağlıq Qarabağa yerləşməsi barədə söhbət gedir. Nə ola bilər bu barədə? Onlar qeyd etmişlər ki, bəli, bu barədə söhbət gedə bilər, çünki erməni terroru ilə, Asadla terroru ilə PKK terroru arasında həmişə bağlar olub və PKK artıq elə bir nöqtəyə sıxışıb ki, bilirsiniz, İrana keçə bilmir. Suriyada imkan vermir. Çünki 98-ci ildə bilirsiniz ki, PKK terror təşkilatının başçısını Türkiyənin təzyiqləri nəticəsində çox qısa müddətdə o vaxtki prezident Hafiz Əzər Türkiyədən çıxartmaq məcburiyyətində qaldı. Yəni bu iki ölkəyə gedə bilir, qonşu ölkələrdən təkcə Ermənistan qalır. Amma burada bu PKK-nın psixoloji səviyyəsinin terror təşkilatının psixoloji həsfalı nümayiş elətdirən bir vəziyyətdir. Çünki necə bunu nə şəkildə Azərbaycan ərazisində yaymaq mümkün olar, nəyə işarət edirlər? Çünki 90-cı illərdən bəri söhbət gedir ki, hətta terror təşkilatının başçısı Abdullah Öcalan da məhkəməsində demişdi o vaxtı. Əlbəttə bu ciddi qəbul edilmədi. Bizim Azərbaycanda ən güclü təşkilatımız var ki, bu ciddi qəbul edilə biləcək bir şey deyil. Bu terror təşkilatının küncə sıxışmış bir insanlar qrupunun, terrorla məşğul olan qrupun təhdidlərindən və hədə qorxularından başqa bir şey ola bilməz, mümkün deyil. Çünki əgər belə bir şey olarsa, Türkiyə onu da çox yaxından təqib edir. Çünki İranla anlaşması var, PKK terror təşkilatının İrandakı qolu Pejak göz aça bilmir. Yəni, bunlar da İran tərəfinə keçə bilmir. Onun üçün Azərbaycanda bu hədə qorxudan başqa bir şey deyildir. Nəyə bilər ki, Azərbaycanda?
Mayıs, çox təşəkkür edirəm, minnətdaram bu məsələdə bizə yardımçı olduğuna görə. Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbiri Mayıs Əlizadə idi. İndicə Türkiyədən PKK və ona bağlı vəziyyəti və ona münasibətləri bizə çatdırdı. Varız mənim, buyurun. PKK və bunun həm oradakı hadisələr, həm də Azərbaycanla adı çəkilir.
Elə başlayaq bu axırıncı Azərbaycanla bağlı. Yəni, əslində bu təhtəl şuurun belədəkdə bir məhsuludur. Yəni, adətən siz bilirsiniz ki, psixologlar da, hipnotizörlər də, ümumiyyətlə, həmişə insanı öyrənəndə ilk növbədə, yəni o dildə danışdığı, üzdə özün göstərdiyi yox, arxa qatda bu adam necədir? Bunu öyrənmək dünyanın həmişə belədək də çox vacib məsələsi olub. Xüsusən indiki dövrdə də bu vacib məsələdir. Bu təhtəl şuur belədək məsələsidir. Həmin bu Fransada yaşayan Kürd bu təhtəl şuurunu açıb.
Seyvan Bərzan.
Bəli, bəli. Yəni, tamamilə Mayıs müəllim düzgün qeyd elədi. Və mən sizə deyim ki, mən də elə bir neçə gün deyək ki, efirdə, belə deyək, bu tele efirdə bu fikri demişəm ki, yəni, kürdlərin gedməyə yeri yoxdur. Bilinlər, İraqa sığışmışdılar, Suriyada xeyli gərgin vəziyyətləri.
Yəni, kürdlər xeyli... yox, PKK yəni.
PKK, bəl. Yəni, söhbət üzr istəyirəm. Yəni, söhbət, əgər təsadüfən edilmən yəni, o anlam çıxsa, o anlayış çıxsa, yalnız separatçılardan söhbət gedir, yalnız, belə deyək də, PKK-dan söhbət gedir burada. Yəni, və hamıda bəlli idi ki, Türkiyə PKK-nı İraqdan qovacaq. Sadəcə burada mübahisə olan məsələ odur ki, yəni bunu bir ay əmi eləyəcək, bir gün əmi eləyəcək, ya bir ilə, ya üç ilə, nə müddət eləyəcək, amma bu qovacaq. Demək, istər-istəməz PKK-nın da belə deyək ki, analitik qrupası fikirləşir ki, var haradasa özgə bir yer tapmalıdırlar. Hara? Avropa imkan verməz, yenə deyirəm, Suriyada mümkün deyil, İranda mümkün deyil, İraqdan da çıxarırlar, Türkiyənin arasında mümkün deyil. Demək, bunlar gəlməlidir, bunların ən yaxşı müttəfiqi Ermənistana tərəf gəlməlidir ki, Ermənistanda və Azərbaycanın nəzarətsiz ərazilərində özləri üçün bir terror bazası yaratsınlar. Yəni, bax, əslində, yenə deyirəm, o Fransada yaşayan Bərzani, o Kürdün, belə də PKK-çının dediyi həmin təhtəl şuur məsələsidir ki, yəni, biraz o fikri qabağa belə deyək də inkişaf elətdirsək və yaxud geriyə, belə deyək, o fikrin dalınca geriyə qayıtsaq, maraqlı bir şey alınır. Demək, bunlar Dağlıq Qarabağda baza yaradır, Azərbaycan bazaya etiraz eləyir. Bazanın yaradılmasına, terror bazasının yaradılmasına etiraz eləyir. Və bu PKK-çılar Azərbaycanın qalan ərazisində elə vəziyyətlər yaradırlar, PKK-nın Dağlıq Qarabağda baza yaratmaq məsələsi yaddan çıxır. Yəni, əslində bu modeli açır. Belə deyək də.
Bəs niyə açır onda?
Yox, üzr istəyir, yəni bilmir açır. Yəni bu əslində elə başa düşür ki, yəni deyəndə bu təhtəl şuur məsələsidir. Əslində o özünü elə aparır ki, yəni göy heç nə deməyib də, belə deyək də. Yəni əslində hamı bilir ki, əgər Abdullah Öcalanın dediyi düzgün qəbul eləyiriksə, vaxtın onu məhkəmə dediyi söz. Yəni bu gün Azərbaycan gərək PKK-çılar üçün, kürdlər üçün, belə deyək də, ən əziz vətən olsun, ən əziz bir torpaq olsun. Kürt hətta bu gün gəlsin, Azərbaycanla çiyin-çiyinə vursun ermənini buradan çıxarsın. Azərbaycanın torpağın işğaldan azad eləsin. Başa düşürsünüz, yəni Abdullah Öcalan o vaxt dediyi ilə indi bu bəyanatı üstə belə deyək də müqayisəli təhlil aparanda. Yəni mənim gəldiyim nəticə odur ki, yəni bu demək Abdullah Öcalan dediyi də yalandır və bunun da hal-hazırda məqsədi odur ki, yenə deyirəm, model budur. PKK gəlir Dağlıq Qarabağda baza yaradır və elə baza yaradır, Azərbaycan etiraz edir. Azərbaycan etiraz edəndə bunlar Azərbaycan digər rayonlarda terror hadisələri təşkil edir ki, bu məsələ yaddan çıxsın. Yəni bu özü onu göstərir ki, ermənilərlə PKK-nın arasında iş birliyi var. Yəni mən sizə deyim ki, bu məsələni deyim ki, konkret olaraq PKK 74-cü ildə yaradılmış təşkilatdır. Siz hamınız, yəni bax burada bu studiyada oturan bəlkə indi o cavan oğlumu deyə bilmərəm, onun yaşı çatmaz. Biz hamımız
Sovet işdə oradan gedir.
Bəl. Biz hamımız Sovet adamıyıq. Hamımız bilirik ki, 70-ci illərdə şəxsən ümumiyyətlə bütün SSR şərqşünaslığı ermənilərin əlində idi. Sovet İttifaqı Mərkəzi Komitəsində şərqə baxan İslam dünyasının işlən şöbənin müdiri erməni idi. Varunç, səhv eləmirəmsə, ola bilər adında bir dənə hərfi belə deyək, düz deyə bilmərəm. Xarişlər Nazirliyində, yenə deyirəm, yaxın və uzaq şərq ölkələrin kurvat eləyən ermənilər idi. Nazirə SSR Nazir Sovetində də eləcə. Yəni, PKK-nı da ermənilər yaradıblar. 74-cü ildə bu ermənilərin yaratdığı bir təşkilatdır. Marksizm, Leninizm baz əsasında yaradılmış bir təşkilatdır. İndi də belə deyək də, bunların arasında bugünə qədər də əlaqə var. Həm də şərait bunları məcbur edir ki, dünyanın bütün qalan dövlətləri demək olar ki, yəni bu ətrafda olan dövlətlər hamısı güclü dövlətlərdir. Öz ərazisinə, öz siyasətinə, danışığına nəzarət edən dövlətlərdir. Bu ətraf mühitdə müstəqil siyasət apara bilməyən, öz ərazisinə nəzarət eləyə bilməyən bircə dənə məmləkət var. Rusiyanın forpostu Ermənistandır. Demək, bunlar Ermənistanın düşdüyü vəziyyətdən istifadə edir, ya pul verməklə, ya əvvəlki deyək ki, bağlılığı nəzər alaraq, yəni bunlar gəlib bu Ermənistanın ərazisində, deyək ki, baza, Dağlıq Qarabağın içərisində, deyək ki, baza yarada bilərlər. O baxımdan, bu özü yenə təkrirəm ki, onu göstərir ki, ermənilərlə PKK bugün işbirliyindədir və bugün Azərbaycan və Türkiyə birlikdə, PKK-ya qarşı həm Türkiyənin ərazisində, həm İraqda, həm də o cümlədən Dağlıq Qarabağın ərazisində PKK-ya qarşı birgə mübarizə aparmalıdırlar. Və buradan bir kontekstə çıxım, İlqar oğlum, yəni qoyun sizə deyim ki, yəni sizin efirdən istifadə edək deyərəm ki, bizim hərbiçilər ayılsın. Baş verən proseslərdə hərbi tutum getdikcə artır. Mən o nəsiləm ki, yəni mən yaşıma görə biz o siyasətçiləri ki, yəni bu xalq hərəkətində iştirak etmiş adamıq, Dağlıq Qarabağ məsələsində Azərbaycan nə qayda məğlubiyyətə uğrayıb, bunlar hamısı bizim gözümüzün qabağında olub. Mən həmişə demişəm ki, Dağlıq Qarabağı Azərbaycan hərbiçisi uduzmayıb, Dağlıq Qarabağı Azərbaycan siyasətçisi uduzub. İnanın mənə, mənim tam sözü, tam səmimi sözümdür, indi elə düşürəm. İndi elə vəziyyət yaranır ki, hərbiçilərin mövqeyi, siyasətçilərin mövqeyindən xeyli qabaqda olacaq. Ona görə hərbiçilərimiz, yenə deyirəm, özlərini elə aparmalıdırlar bu gündən etibarən, bəlkə də bir xeyli əvvəldən etibarən elə aparmalıdırlar ki, sabah bütün məsuliyyət onların çiynində olacaq. Ölkənin məsuliyyəti, Azərbaycan deyiləndə biz hamımız nə qayda titriyiriksə, bizdən 10 qat artıq belə deyək, bizim hərbiçilərimiz titriyəcək ki, Azərbaycan naminə. Yəni, hərbiçilərimiz hər şey hazır olmalıdır. Erməni işbirliyi çox böyük bəladır. Bundan hər bir yoldan başqa bir yolda yoxdur.
Bir şey deyim, bu qısaca amma buna cavab verəcək. Bu parlamentdə də fikir səslənir ki, PKK ilə bağlı qanun qəbul edilsin. Yəni bu məsələ, amma bəzi parlamentarilər də cavab gətirirlər ki, Azərbaycan rəhbəri ilə Türkiyə rəhbərləri arasında bəyannamə imzalandı. Bu PKK ilə bağlı ilə bu hər şeyi deyir.
Bəli.
Yəni buna qarşı təsdiq istəyənlər var PKK ilə bağlı qanun qəbul olunsun ki, yəni bunu qadağandır, buna
bu məsələdə o qədər də ucuzluğa getmək ehtiyacı yoxdur. Azərbaycan ilə Türkiyənin münasibətləri o qədər intensivdir ki, yəni mümkün deyil ki, Milli İstihbarat Təşkilatı, yəni Türkiyənin xüsusi xidmət orqanı Azərbaycanın hər hansı bir ərazisində monitoring aparmaq, kəşfiyyat aparmaq, yəni isə bir iş görmək, tanış olmaq məqsədinə Azərbaycan hökumətinə xahişlə müraciət edir, Azərbaycan hökuməti ona imkan vermir. Bu mümkün deyil. Yəni mən demirəm. Mən bayaq biz öz MTN-imizdən gördünüz nə boyda narazıyam. MTN-imiz işləyir. Hələ öz MTN-imizi qoyuram qırağa. Yəni Türkiyənin xüsusi xidmət orqanları Azərbaycandan haranı istəsələr orada da iş apara bilərlər. Və mən yenə deyirəm, bu xüsusi xidmət orqanlarının sözüdür. Amma yəni mənim ağlıma gələn budur. Mənim də oradan burdan belə deyək də anladığım odur ki, bu deyilən faktlarla bağlı Milli İstihbarat Təşkilatı çoxdan yoxlamalar.
Aydındır. Mən çox təşəkkür edirəm sizə. Dinləyicilərə bir daha deyim ki, bu studiyamızın bugünkü qonağı son mövzunun əlbəttə ki, söhbətçisi bizlə Mübariz Əhmədoğlu idi, Siyasi İnnovasiyalar və Texnologiyalar Mərkəzinin sədri.
Çox
təşəkkür edirəm sizə. İşdən sonra verilişi yekunlaşır. Azadlıq Radiosunun efirində mən İlqar Rəsul idim, təqdimatçı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra. Arsandık Radyosu 101.7 efendim.
Her haftanın öz panoramı.
Təkim ki, kendileri ele salan mülkədarlar özellikle arırlarsa bizim hakimiyyət de gözüme aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini her bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin hepsi narahat edir.
Həftənin en karışık olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu diğer təhlükəli kuvvetlerin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gene müxalifətin yüzündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, elə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adıyla Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda.